ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምጽ አሜሪካ ዩ በሐጽር ማዕበልን በሳተላይትን ካብ ሶኒ ክሳብ አርቢ ቀዳምን ሰንበትን ድማ በሳተላይት ጥራሕ ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያም ሲኹም ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ሓደጋ ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ 14 መንገድታት ኣየር ስርሒት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ነፈርተን መሬት ኣትሒዘንአን ኣለዋ መደባትና ናብዚ ክቐንዕ እዩ ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከማዮም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ፈረንሳ ብሪጣንያ ማሌዥያን ኦማንን ናብ ዝርዝር እተን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣብ ግዛኣትን ንኸየዝንብያ ዝኣገደ ሃገራት ተጸንቢረን ምኽንያት ድሕሪ ኣብተን ዓይነት ነፈርቲ ንዘጓደፈ ተደጋጋሚ ሓደጋ ንምድዓን ንጥንቃቐ እንተኾነ ተባሂሉ ዛጊድ እገዳ ዘንበረ ሃገራት ቻይና ቱርክ ኢንዶኔዥያ ብራዚል ሜክሲኮ ኣውስትራልያ ሲንጋፖርን ኖርዌይን ኮይነን ኣለዋ እዘን ሃገራት እዚአን ናብዚ ውሳነ ዝበቕዓ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሰንበት ድሕሪ ምሕምሻሻን ኣሳፊራቶም ዝነበሩ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቆምን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበግስ እቲ ሓደጋ ዘጻሪ ኣካል ሎሚ ሶሉስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍጽሙ ዘለዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንታሪኻዊ ስፍራ ላሊበላ በጺሖም ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ፕረዚደንት ማክሮን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ታሪኻዊ ስፍራ ላሊበላ ምስ በጽሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢሎሞም ንሶም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ተወቂሮም ንዝተሃንፁ ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝረኣዩ እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ክልታዊ ጉዳያትን ንረብሓ ክልጥኦም ህዝብታትን ኣመልኪቶም ክዘራረቡ መደብ ኣለዎም ዓቕሚ ሓለዋ ቅርትታት ሰራዊት መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ኣብ ምዕባይ እውን ኣተኪሮም ክማኸሩ እዮም ቁጠባዊ ስምምዓትን ውዕላትን ክፈራረሙ ትፅዊት ይግበረሎም ኣምሓሩ ነበርቲ ቀለም ወለጋ ካብቲ ከባቢ ውፁ እናተባሃልና ንሳቕ ኣለና ኢሉ ቴለቭዥን እሳት ምግላጹ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሉ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ክልተ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም ንቡር ሂወት ብሰላም ይመርሖም ዘለውን ስለ ዝተባሃለ ግና ካብ መራሕቲ እቲ ከባቢ ከም ዝሰምዑ ጠቒሶም ቴለቭዥን እሳት ነቲ ዜና ትማሊሶን እዩ ቃልሕዎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ኢሳት ኮነ ኢሉ ናይ ሓሶት ወርሒ ይፍኑ ኣሎ ብዝብል ከምዝኸሶ ገሊጹ ኣሎ ሓላፊት እሳት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሳራ ታቦት ቅሬታኦም ብፅሑፍ ንከቕርቡልና ኣጻሪና መልሲ ክንህብ ኢና ኢልናዮም ኣለና ከም ዝበለት ወኪልና እናኮር መልካ ካብ ነቀምቲ ገሊጹ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ንገበናት ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን ካልኦት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሓዊሱ ኣሰቃቂ ገበናት ዝፈፀሙ ዝዳኒ ቤት ፍርዲ ንክቐውም መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ልኢኻ ቶላ ዊንታ ክተቕርቦ እያ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኦም ቶም ዝተመዝገቡ ፍጻሜታት ምስ ናይ ኩናት ገበንን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝወዳደር እዮም ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ ኣደ መንበርቲ ኮሚሽን ያስሚን ሱካ 25 ሚታዊት ዝቐረበ ጸብጻብ ምስታት ሃገር ዘጋጠመ ግጭት ብዝተኣሳሰር ዝተፈጸሙ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመን ህፃናትን ዝተፈጸመ ምዃኑ የረድእ ኢለን
Random incidents of sexual violence, but a systematic, widespread pattern and characteristic of the conflict.
እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ፍጻሜታት ኣጋጣሚ ዝተፈጸሙ ጾታዊ ዓመፅ ኣይኮኑን ሰፊሕ ስርግሒ ዘለዎም ዝተወደቡ ገለ ካብ መለለዪ ባህርያት ግጭት ደቡብ ሱዳን እዮም ምግሳስን ጾታዊ ዓመፅን ፍርሕን ስቅያትን ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ንምፍጣር ካብ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ናይ ኩናት ታክቲክ እዮም ንሰን ብተወሳኺ ማንም ውሕስነት የብሉን ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ሽማግለታት ኮነ ናይ ኣካል ጉዱኣት ፆታዊ ዓመፅ ነቲ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሒዝዎ ዝነበረ ማሕበራዊ ልምዲ ኮነ ኢልካ ንምፍራስ ይጥቀምሉ ከም ዝነበረን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ያስሚን ሶኮ የረዳኣ ናብቲ ኮሚሽን ካብ ዝቐረበ ሪፖርት ብሃውሪ ማእሰርቲ ስቅያት ግዱድ ሓለዋት ምጥፋእ ዜጋታት ይውስኽ ምሕላው ይሕብር ብተወሳኺ ሰባት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እቲ ሃገር ብኣሰቃቂ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይጠቅስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘጋጥሙ ጭካነ ዝመልኦ ተሓሕዛ ስቅያትን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ኩነታትን ህፅረት መግብን ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ገልጽ እቲ ኮሚሽን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኬርን መራሒ ተቃወምቲ ሪክ ማቻርን ነዚ ኣሰቃቂ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ሓላፍነቶም ምዃኑ ከረጋግፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ
ፕሬዝዳንት አልጄሪያ አብዱል አዚዝ ቡተፍሊካ አብ ፕሬዝዳንታው ምርጫ አይሳተፍን ድህር መባሎም አልጄሪያውያን በተሐጓስ ይጭድረለው ሐደ ካፕቶም አብ ተቃውሞ ዝቀነይ ከምዚ ይበለ እዚ ህዝቢ አልጄሪያ ዝበፅሖ ፈላማይ ዓወት እዩ ንቡተፍሊካ ኣሊንያ ኣሎና ስርዓት እውን ክፈርስ ኣለዎ ክወድቕ ኣለዎ በለ ካሊእ ውሃባይ ርእቶ ድማ ካብ ምብራቕ ንምፃእ ካብ ምዕራብ ንኩላትና ኣልጀርያውያን ዝሐጉስ ዕለት እዩ ነቲ ዝስምዓኒ ዘሎ ንምግላፅ ከቢድኒ ኣሎ ፀሓይ በሪቃትልና ኣላ ይብል 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊካ ቀዳማይ ሚኒስትሮም ንዝነበሩ ሓመድ ኣያህያ ንዝቐረብዎ መልቀቅ ስልጣን ተቐቢሎም ኑረዲን በዳ ዝተባሃሉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ካልእ ካቢነ ንክቕሙ ኣዚዞም ኣለው። መንግስቲ ብሩንዲ ምሕር ረጋፂ እናኾነ ይረዳእ ኣሎ ኢሉ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት 3 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ንዓሞታ ኣብ ብሩንዲ ዝካየድ ምርጫ ፀሊይዎ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ሎሚ ሰሉስ ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረበ ኣካል መንግስቲ ብሩንዲ ነቲ ኣብታ ሃገር ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ምዕፃው ዘጉህ ኢልዎ ኣሎ ብሩንዲ ይብል እቲ ሪፖርት ኩሎም ዘይመንግስታዊ ትካላት ዳግም ንክምዝገባን ዘርኦም ከይተረፈ ንሰራሕተኛታቶም ከፍልጡ ኣዚዞ ኣሎ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ሱሊቨን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መገሻ ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ብሰንኪ ቬንዙዌላ ክልተን ሃገራት ዝኣተውኡ ኣፈላላይ ጎልዩ ከም ዝወፅእ ተገሊጹ። ደቡብ ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሩስያን ቻይናን ወጊና ኣንጻር ኣሜሪካ ድምፃ ከም ዝሃበት ይዝከር። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ብስራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ሕጉሳት ኣይኮናን እዚ እምነትና እዚ ንጹር ክንገብረሎም ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ምጅማር መስርሕ ክሲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ተስፋ ኣመልኪተን ርእቶ ዝሃባ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ክሳዕ ክንድኡ ዘይግብኦ ሰብ እዩ ክብላ ገሊፀን። ንሰን ምስ ጋዜጣ ዘዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝነበረን ቃለ ምልልስ ትራምፕ ስነ ምግባራውን ኣእምራውን ብቕዓት ዝጎደሉን ንዋይት ሃውስ ዘይምጥንን ሰብ እዩ ለንኦም። ዴሞክራሳውያን ዘዕብልልዎ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ስራሕቲ እቶም ፕረዚደንት ተኸታታሊ ምፅራይ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን መስርሕ ክሲ ምጅማር ኣብ ልዕሊ ሃገር ኣሉታዊ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ እውን ኢለን ኣዝዩ ኣገዳስን ጭቡጥን ሓበሬታ ኣብ ዘይተረክበሉ እዋን መስርሕ ክሲ ምጅማር ንሃገር ከፋፋለ እዩ ነቲ ኣንፈተቲ ክንስዕቡ ኣይግባእን ምክንያቱ ንህዝቢ ክምቃቅሎ እዩ በላ ናንሲ ፖሎሲ።
ኣነና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና።
ከምታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓምሸሸት ዓይነት ነፋሪት ቅድሚ 4 ኣዋርሑ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኢንዶኔዥያ ምሕምሻሻ ናይ ድሕነት ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ። ብርክት ዝበላ መንገድታት ኣየር ኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርተን መሬት ክሕዛ ገይረን ኣለዋ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣይገበራን። ዛልታ ሆክ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ዓለም ብሞትቶም ዝሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሃለቁ 157 ሰባት ኣብ ተልቅሰሉ ዘላ እዋን እቲ ፓይሎታ እንታይ ስለ ዘጋጠሞ እዩ ልክዕ ምስ ተስአት ናይ ሓደጋ ምልክት መልእኽቲ ልኢኹ ዝብል ሕቶ ክኢላታት ይምርምሩ ኣለዉ። ብሪጣንያዊ በዓል ስልጣን ድሕነት በረራ ደይ ዊቲንግሃም እተን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ካብተን ነበራት 737 ፍልሊ ኣለወን ይብል።
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it. It's 14%.
በቶም ዘብረርዎን ከም ዝተናገረኒ ኣዝየን ጥዑማት እየን ክትበረለን። እቶም መገድታት ኣየር እውን ይፈትውዎን እዮም። ካብ 14 ክሳብ 15 ሚኢታዊ ነዳዲ ይቁጥባ ካብተን ካልኦት ከምአን ዝበላ ነፈርቲ። እዚ ሎሚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ድሕነት ኩባንያ ቦይንግ ክምርምሮ ዘሎ እዩ። ኩሉ ቅጥታት ብምሕዳር ፌደራል ኣቪዬሽን ምምልአን ክርአ ኣሎ።
زینای اتیوپیا حدگا مستی اب اندونیزیا زگت امه از یوت مساسالیو. حد عینت نفاریت کلتی اندوما مستبگسا دردق عیق ودقن. جان استریکلاند دوما کل کئیلا عویشنیو.
Accidents are so complex, there can be so many factors and so random that can lead to...
ሓደጋታት ዝተሓላለፈ እዩ ብብዙሕ መገድታት ክስዕብ ይኽእል ሃንደበት እውን ከጋጥም ይኽእል ስለዚ በዚ ተመሳሳሊ ሓበሬታት ጥራሕ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ኣይከኣልን እዩ
መርመርቲ ኢንዶኔዥያ እውን ነቲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዘጋጠሞም ሓደጋ ጠንቁ ዛጊት እዙ ክብሉ ኣይከኣሉን እንተኾነ ድሕርታ 189 ዝሃለቑላ ሓደጋ ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ነተን ነፈርቲ ዘፍሪ ኩባንያ ቦይንግ ናብ መንገድታት ኣየር ሓደ መተሓሳሰቢ ልኢኹ ነይሩ እዩ ሓደ ካብ ሰንሰር ዝመጽእ ሓበሬታ ብጌጋ ነታ ነፋሪት ኣፍንጫኣ ንቁልቁል ክደንን ክገብራ ይኽእል እዩ ዝብል መተሓሳሰቢ ልኢኹ ቦይንግ እዚ መተሓሳሰቢ እዚ ድማ ፓይሎታት ንኸምኡ ዓይነት ኩነታት ክከታተሉ ዘዘኻኽር እዩ ሮጀር ዊትፊልድ ኣብ ብሪትሽ ኤርዌይስ ሓላፊ ድሕነትን ጽፈትን እዩ
ኣብ 737 ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩለን ዘበናዊ ነፈርቲ ብዙሕ ናይ ድሕነት ረቑሒታት እዩ ዘለኹ ፓይሎታት ካብቲ ኮምፒውተራት ዝሓዝቦ ነገራት ወፃኢ ከይገብሩ ዝኽልክሎም ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ምትዕርራይ ከይገብሩ ወይ ጌጋ ከይገብሩ ዝኽልክሎም ብዙሕ ናይ ድሕነት ስርዓታት ኣሎ ስለዚ ሓደሓደ ግዜ ከምኦም ዝበሉ ነገራት እዮም እቲ ፓይለት ገለ ምትዕርራይ ከይገብር ዝኽልክሎም
ቦይንግ 737 ኣብ 1967 ያ መጀመርያ ናብ ዕዳጋ ተጸንቢራ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝውትራት ነፈርቲ ጋያሸ ኮይና ድማ ቐጺላ እዛ ሓዳሽ ማክስ 8 ድማ ቅድሚ 2 ዓመት እያ ስራሓ ጀሚራ ኩባንያ ቦይንግ ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ዋጋ ኣክስዮኑ ብ10 ሚእታዊ ወሪድ ኣሎ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ኣይወፃናን ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቓ ዝተሓንሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክትወድቕ ዝገበረ መበገሲ ዝምርምር ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ከም ዝጀመረ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ኣብቲ መስርሕ ምርመራ ዝካፈል ጉጅለ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣትሎም ቪኦኤ ንኣቦ ካፕቴን እታ ነፋሪትን ሓደ ምኩር ኣብራሪ ነፈርትን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪቡሎ ጽዮን ግርማን ሰሎሞን ኣባተን ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣቦቲ መራሕታ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይን 737 ማክስ 8 ዝኾኑ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ወዶም ካፒተን ያሬድ ጌታቸው ኣብ ናይሮቢ ተወሊዱ ዝዓበየን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዱ ፓይለት ንምዃን ክምሃር ድሌት ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ወዶም ከምዚ ኢሎም
ኣይ ሳውዝ ኣፍሪካ ከምትሬድ ኢትዮጵያ ሂደ ተምሃር ብየ እዚ ኣመጣውት
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኬድካ ካብ ትምሃር ናብ ኢትዮጵያ ኬድካ ተምሃር ኢለ ናብዚ ኣምፅአ እዮ ካልኦት ቆልዑ እውን ኣለውኒ ግን ሓደ ቆልዓ እኳ ንኢትዮጵያ እንተሃብኩ ኢለ ኣብዚ ተምሃር ኢለ እዮ ትምህርቱ ከዓ ወዲኡ ፈለማ ሓጋዚ ገይሮሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ከዓ ካፕቴን ገይሮሞ ብጣዕሚ ንፉዕ ቆልዓ እዩ ነይሩ ናብ ኣሜሪካ እውን ሓደ 2 ግዜ ልኢኸሞ ጽቡቕ ውፅኢት ሒዙ እዩ መጺኡ
ኣቦኡ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ኣብ ናይሮቢ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዝግበር ናይ መጥባሕቲ ሕክምናን ናይ ስኒ ሓኪምን ኮይኖም ንመንግስቲ 20 ዓመታት ሰሪሖም ጥሮታ ከም ዝወፁ ገሊፆም ኣቦ 6 ቆልዑ ምዃኖም ብምግላፅ ካፒተን ያሬድ ሓምሻይ ውላዶም ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ ካፒተን ያሬድ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገለ 10 ዓመታት ከም ዝገበረን ንትምህርቲ 2 ዓመትን ፈረቓን ድሕሪኡ ከዓ ሓደ 5-6 ዓመታት ሓጋዚ ፓይለት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ካፒተን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ እውን ከምዚ ኢሎም
ግን 30 ባልሞላው 1989 ነ ዝተወለድ ብጁላይ
ገና 30 ዓመት እውን ኣይመልኦን ሓምለ 1989 የተወሊዱ بمنفعات بو أبز بسيحو أب كنيغات وريدوس لزعابيك وانقواتات انجلزينيان سواهلين مهاريوم أم حارينيان أبي توبيا مسمسا يتمهيروو زي حاسبنا يو حدقائي وريد نازلو
كابتن ياريد أبوو إتيبياوي دكتور جيتاچو تسمى أديوخ أما بوقلن هنداويت زخونا كينياويت نستن ون دكتورين أبوو دحرت حادقانة خونتات نمكت تاليوم ناب إتيبيا مزيوم زلو ودوم كابتن ياريد بزوح جيزي كابقو عزو مستمل سخم زدولة لوم زغلت ولا ديو سنبت نوغوغن ناب ديو دويلو نايروبي يمت سخم زلو نجيروان كامزنا برغاليزوم نس دونغوية كمت إيلو ندع دونغيو إلا نس حاتتو حدقة كم زلم عوب دحرم غلاس كم زلم.
عندي من جنب مسارات ومن ترجع ونش عقر سكة نبارة سلام وبطارات كذي.
بمسارات ونتاي تقبريو عقر كهندس كله أبسلام كون يخينات بزح مسواتات يقربيهم كمون جزيهم حدا ودي مسواتي قريب زلوا. كم تذكريو قدما المينسترنا كنا بركلنا إثيوبياوي مثل نموذج كأ إثيوبيا إنا نخون كم زولوا ودي إثيوبيا خينلو. زغنتو جن كنياوي اينيرو جن سوسنا عمت اغلغليو اغ سرحون بطعمي نفو اينيرو امزبلوا بصوتو اهلوتو وانت مالي متيومن نيرم كبدا اغات صحفات قدماي منسترن بريزيدنتن ونسلك دويلوم لاي اصناني عمنام زغلونا انا منفس برتعاي هبناي ازي از مسل تاريخو
أبو أبناي روبي زنبرو قوان تخونو بسرح ندي سابا خمز ملالو سنكما تخلوو خاان مسودم يقني خمز نبرو قليت أمهلوو كل محموش تمعالتات ري أمو خمز نبرو ونتزاريبوم كل جيزي برارا أبزه اللوو جيزي كامنغشو مستمل سأيو سلكي زدول الليني رو نيبلو كابتن ياريركم و كابتن زخونت إتيبياوي تحاتيو نمر عاود تنكم زنبرو زغلتو أبو أكم إمنتنا كريستوس أبزو متسلو تنساي موتاتالو سلزبل شعون الرأى نخوون نجيزيغن أزين عينة تحاسينا زلنا إلو مالو ريساتات قدايات تحادقان نموتا أتقامي كم زخونة سمويا يقلتو اللومو بزعبا زيز تنقرقكم نقر ألودو نزبل حتوون كم زيبلو
ده سماشو
ايروپلانو وافنچاو نوتكو اي كان سماع فيو وتان فريت بافنچا وديقا فلما قدات زهونو خا امرحتهم دحركا بزح متر انوش مريت اتيا ازبحال سلازي زهونه نغير يلن ابو حامد كوينام يم دقيقم
دكتور جيتاچو تسمى ودوم كابيتان طرايزي كونس حصاناتن انستن حاويسو بزحات كم زموتو بمتقاس دليتهم كم بحقو من تخينو ابتز ودقلو اسمات كلهم قدايات تتحفو انتز سرح مخان قليتهم ودهم قنعن نعوهم اخباري اومن تنكب خابي اومن من بارب مقلاس قنا سنبيدهم كم زلو نو او اي تزاري بمالوم ازابز حالفة سنبت وديق از تحمششت نفارت من قداير اثيبيا قدمي معداغا تقروتا خمزو وطوز قلتو ابت من قداير بابرار نت نفاريت حاويسو ابز تفلالي بركي ندارغا سالسان تشعبتن عمت زغلغلو كابيتان انت هنا اني موغس طروتا خوص خلو ابزنبرو لغيزي اتمن قد اير عزيو عبي عبيتي يغبرو لزنبرو لغيزي من بارو طريتهم ات عبيتو عبيين زحقو سنيو قن كمزخماي نزولة بعد مزدفع قرب كبي دينيرو قن ات عبيت زمتو غيغا زلو اي مثلا ندحر موال كمزيلوم
اهون يا بجتبي عمت او
حجي زي عبيت زي زمسو جيغا بزحزو لي مسلنن تكنولوجي عبيخا عبخا تكنولوجي انت وديقو وديقو انا يز مسلني زي حادقا نفاريت بمقنيات عبيتو اي مسلنن جن ات عبيت انا قابز مبر كلو جزيا ازيو بزفرح كنتاتيو عبيو
مس بزحي سرحن عبيت التمن قد عيرن بزحي براراتاتن نفر تقدم براراءن بزق بقى يفتشادو يمر مرادو نزب الحتو كابيثن أنت هونين كم زيبلو
يمازل انجال مكناتهم أنت فتشكو أتراندن تشيكان
يمازلني مكناتو اندزي تفتشانوكو أبزخو دقو هند بتاوي مرمرالويو أبزخونا معرفة نفرتي تطو زبلالون عبنت أيرلاند مس تخييد حيث كايا زخدك أوروبلان سندا زي تستخاخل انتغينو اتي كابتين تحاتاتي زخون سلزي اي تشيك بي تشيك سي تشيك زبهالو نقراتالو كابزي بتوساقي حادة أوروبلان كاب حادة برارا مسيونا بكال برارا كخييد كلو نتا أوروبلان زوافرو سرحتينيتات አጻሪዮም ዮም ክትከይድ ዝገብሩዋ
ቅድመ በረራ እዚ ሁሉ ፍተሻ ዝግበር እንተኮይኑ ስለምንታይ ኣሓንቲ ነፋሪት እትወድቕ ንዝብል ሕቶ ካፒተን ኣንተሆነኝ ከምዚ ይብሉ
የኢኩመንት ሴለር አንዳንዴ ፕሪዲክት ልታደርገው ትችላለ
ሓደ ጊዜ ናይ ናውቲ ፍሽለት ኣቐዲምካ ክትግምቶ ትኽእል ዲኻ ኣነ ይመስለንን ንኣብነት ሞተር ኣብ ሰማይ ከለኻ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እንተጠፊኡ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ተባሂሉ ስልጠና ይወሃበካ እዩ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ክልቲኡ እንተጠፊኡ ነዚ እውን ስልጠና ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ክፍሊ ኣይሰርሕን ክብል ይኽእል እዩ
ካፒተን ኣንተሆነኝ ንመጨረሻ ግዜ ነፋሪት ዘብረረሉ ኣብ 2017 ዓ.ም ወርሒ ሕዳር ምንባሩ ጠቒሶም እዛ ሕጂ ወዲቓ ዘላ ቦይን 737 ማክስ 8 ድሕሪኦም ድሕሪ ዓመት ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምምፃእ ገሊፆም ብዛዕባ ዓይነት ዘነፈርቲ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዚ የለውን ተዛሪቦም ኣለው ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ነቲ ህወት 157 ሰባት ዘጥፍአ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይን 737 ማክስ 8 መበገሲ ዝኾነ ምክንያት ዘጻሪ ኮሚቴ መስሪቱ ናብ ስራሕ ከምዝኣተወ ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ከይዲ ምርመራ ዝካፈል ጉጅለ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎ
ከም ሰማዕኩሞ መንገድታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ኣሜሪካ ወይ እታ ዓይነት ነፋሪት ዝስራሓላ ኩባንያ ዝትረከብ ሃገር ኣሜሪካ እተን ከምአን ዓይነት ነፈርቲ ባይታ ክሕዛ ኣይገበረን ዘሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ነዛ 157 መንገደኛታት ሒዛ ንሓንሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ቤት ፅናዓት ተባብህል ንተፈራሚ ተሰማይ ዋርሶብል ብዘጋጣሚ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዘመሓላለፈ ናይ ፅናዓት ዝሃብ መልእኽቲ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ ብዘጋጣሚ ዝኽብሮ ዝደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ስነትሮ ኣዝላምቲ ዝሰባ ስለሰሚት 25 ወት ኤርትራውያን ስድራቤት ፅናዓት ሃብኩም ኢሉ ብዕለተ ሓቲቱ ኣብቲ ኣዝላምቲ ዝሰባ ዘለዉ ንዓድን እቲ ግዜ ስነስርዓት ቀብሪ ክግበረ ኣሎም ማሕፀን ይቐኒለ
ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክንያት ተለገሰት ኣየር ዝተኸስከሰት ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ናይ ዓለም ህዝቢ ዝመትሉ ንኩሉ ህዝቢ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ንቶም ዝመቱ ድማ መንግስቲ ሰማያት ገዛ ኸፊታት ትፀበኹም ኢለኩም ካብ ኣውስትራልያ ኣታክልቲ ክለማርያም
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መጀመርያ ኣነ ንወያነ ዲሞክራሲያውያንን ኣይበልኩውንን ብዓለም እውን ዲሞክራሲያውያንና ኣይበሉን ጭራ ዲሞክራሲ ኣለና እን ዝበሉ ካብ ምግደፍ ግን ብክልተ ሰለስተ እፅበ ይሕሹ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሬሳ ከይቅበር ኣይኽልከልን እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ሰብ ከይቅበር እውን
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ረዳ እየ ዝበለ ካብ ድንበር ኮሎራዶ ብዛዕባ ብቕዓትን ድፍለትን ናይ ድራር ብርሃነ ኩሉ ግዜ ይሕብረና ኣሎ ኣነ ብወግዒ ብቕዓትን ድፍለትን ናይ ድራር ብርሃነ ኣይቃወምን ግን እንተኾነ ድራር ብርሃነ ባድመ ባድመ እንዳበልና ህዝብና ንወድእ ኣለና ዕርቂ እዩ ዘዋፃና ከምዝበለ ዝዝከር እዩ ኣብታ ረድዩ ኣሜሪካ ላ ኣይወሶ ኩላን ኣይቀንስ ኩላን እዚ ከዓ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣይኮነን ብዓጣውን ራሻ እናተኸስከሰት ብላዕሊ ሓዊ ብታሕቲ ረመፅ ኣብ ግዜ ሰውራ ኤርትራውያን ብለለም መሬት ሃገሮም ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ብፍፁም እኳ ደኣስ እቶም ጀግናኑ በዓል የራነባርያ እንታይ ይብሉ መልእኽቲ ለዋ ኤርትራዊ ዘረባ ይስምዓኒ ዓፍራር መሲሉ እኳ ከይትርግፅ እኒ ኣብ ፀቢቃ ጨሚ ተዝተውዕል ወዲ ሃገር ከሄጋጌካ ዝጉጉይ ፍርዲ ኣያህብና ይበሎም ገሎም ዓዲ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዝሕፉ ዝነበሩ ንህዝቦም እዚ ናይ ኤርትራውያን መርገፂ ኣይኮነን ልዑላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ቆሪፍካ ዕርቂ ዝብል ሻዓ ጀሚርካ ኸ ብቕዓትን ናይ ድራር ብስለትን ክትዛረብ ዝጀመርካ ሓውና ረዳይ ሕጅን ደረስቲ ንምንታይ ኣብ መቐለ ዝከዱ ወይ ከዓ ሓቃይም ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ንምንታይ ካብ መቐለ ዘይኸዱ ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይኮኑ ኣብ ዝበለለን እዋን ከዓ እዚ ትደግመልና ኣለካ ብቕዓቱን መንፋዕቱን
ዝኸበርኩም ቪኤ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ንሕና ክነብሎ ዝግባእ ብግምጣሉ ኣሕዋትና ይብልዎ ኣለው ዝኸበርኩም ኣሕዋት ብዛዕባ ቶም ክንዛረብ ይትረፍ እገዳ ከየላዓሊና 9 ዓመት ዝመጎትናን ሰለማዊ ሰልፊ ዝወፃእናን ዘይኮናን ከምኡውን ሻዕብያን ሰዓብቶምን ኣብ ኣይሲሲ ይቑረብልና እናበልና ዝመጎትና ዘይኮናን ኤርትራ ሃገርና ብኩሉ ክሓንቅዋ ከሉ ጎኒ ፀላእቱን ዝነበልና ዘይኮናን መዓሲና ምስ ኢትዮጵያ ተባይስና ኣብይ ምስ መፀ ሰላም እየ ዝደሊ ውፅለይ ምስ በለኩም እስያ ሸይጥዋ ናብልካ ብፌስቡክ እስያስ ምስ ብፀቱ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራን ወይ ሞት ዝበሉ ዘይኮኑን ከማይ ወዲ ከማይ ሃዲምና ከይኣኽለና ሃገር ተመሊስና ዝበደልና ያክል እቶም ሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዳጊኹም ተመሊስኩም ይቕሬታ ሕተቱ ሽዑ ለውጡ ክንብል ለውጡ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ይቐኒየለይ እልያስ ለንደን።
የቀኒልና ውሃብ ሪቶ ካልኦትውን ደውሉልና ፀሓፉና ፀሓፉልና ደብዳቤ እውን ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኣድራሻና። ድምፃውን ሙዚቀኛን ካሕሳይ ብርሄ ካብተን ቀዳም ወደርፍታቱ ዝያዳ ካብ ኩለን ኣብሊፀ ዝርእያ ኣደያ ትብል ካብ ሕላገቱ ሓንቲ እያ። ካሕሳይ ብርሄ ፅባሕ ይራኸበና ፅባሕ ረቢዕ ይራኸበና። ምሳኹም ሰማዕቲ ዋን ለይቲ
ማዲ ብርሃን ናይ ገዛ ይፍልዕ ኣላ ኣደያ This program has come to you from the Voice of America, Washington.